Բայլույս ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 8-ն է 5 շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ ՀԱՊ ղեկավարները այսօր կքննարկեն կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը։ Քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանը առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Բաքուն շարունակում է խոսել գերիների բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակման մասին, հայկական կողմի համար այս տարբերակը ընդունելի չէ։ Վրաստանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարը շարունակվում է, առաջիկայում երկրորդ փուլն է։ Այս հարցերի վերաբերյալ դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի լրատվական ծառայության, Նիկոլ Փաշինյանը Աստանայում կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարները փակ դռների ետևում նեղ կազմով կքննարկեն կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրիու Ուշակովը։ Ուշակովը նշել է, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարները քննադատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, ասելով, որ դրանք քայքայում են Վաշինգտոնի կողմից կառուցված գլոբալ առևտրային համակարգը, և միևնույն ժամանակ հայտարարում, որ պատժամիջոցները նպաստել են Պեկինի և Մոսկվայի միջև ավելի սերտ տնտեսական և քաղաքական կապերին։ Շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես այսօր Աստանայում կկայանա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը։ Նիստի թերևս ամենակարևոր հարցը կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն է։ Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալին։ Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական արքը տապալելու մեղադրանք է առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել և օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթացը։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2014 թվականի ապրիլի 14-ից և հետևաբար Հայաստանին հատկացված երամիա ժամկետը դեռ չի ավարտվել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը լրագրողներին ասել է, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա, կամ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները մինչև 2020 թվականի մայիս կկատարի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սիմիրիկովը, կամ այդ պաշտոնում կընտրվի Բելարուսի ներկայացուցիչը, քանի որ Հայաստանից հետո հերթը Բելարուսինն է, և երրորդ տարբերակը, որը պնդում է հայկական կողմը, մինչև 2020 թվականի մայիս այդ պաշտոնում կրկին Հայաստանից ներկայացուցիչ ընտրելն է։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Ես կարծում եմ, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի համար գլխավոր չի լինի այն հարցը, ասենք, Հայաստանը ինչ տեխնացու է ներկայացնում, կամ Բելարուսը, կամ այլ երկրները, եթե ասենք առաջադրումներ լինեն։ Գլխավոր խնդիրը այլը կլինի, ոնց վարվել այս իրավիճակում, ասենք թողնել, որ Հայաստանը ներկայացնի, որ մնացած 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի ներկայացուցիչը նորից ընտրվի գլխավոր քարտուղար, թե ինչ անել, նաև փոխանցել իրավունքը ռոտացիոն կարգով Բելարուսի։ Այս սկզբունքն այն հարցը կլուծվի, այլ ոչ թե կոնկրետ տեխնացուների այս կամ այն Հայաստանի օրինակ, ու մյուսը կա նաև երրորդ լուծում, ես չեմ բացառում, որ ոչ մի լուծում չի լինի, վաղը ու ուղղակի Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, որը հիմա պաշտոնակատարի դերում է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, որը գիտեք միջ այդ տեղակալ է գլխավոր քարտուղարի, այս Ռուսաստանի ներկայացուցիչը կշարունակի պաշտոնավարել որպես պաշտոնակատար։ Ես կասկածում եմ, որ մտածում եմ, որ մեր առաջարկը չի անցնի, գիտեք Ռուսաստանը, Բելարուսը, այլ կրկներ մարսեցին են փաստը, որ Հայաստանը հասավ նրան, որ հետ կանչեց գլխավոր քարտուղարին հետ կանչեց։ Ու ստեղ ստացվում է, որ իրանք Հայաստանի թելադրանքում մյուս հարցն է օգուտ մեզ պետք է լուծեն այդ 1.5 տարին նորից տան Հայաստանին, որ Հայաստանի երկրորդ ներկայացիչը ընտրվի գլխավոր քարտուղար։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը, ասենք, կգնա նրան, էլ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը դժգոհություններ էր արտահայտել նախորդ միջև այդ պատմության հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի պատմության հետ կապված։ Դա է պատճառը, ես կարծում եմ, որ իրանք չեն համաձայնվի, բայց դուք գիտեք, առանց կոնսենսուսի այդ հարցը չի կարող լուծվել։ Մյուս կողմից Հայաստանը չի զիջել այդ 1.5 տարին ուրիշ երկրներին, ուրեմն Հայաստանը ունենալով վետոյի իրավունք, ցույց չի տա, որ ասենք ռոտացիոն կարգով Բելարուսին անցնի, ու լուծումը կլինի նա, որ ժամանակավոր կմնա այդ նույն մարդը, որը հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատարի դերում է, դա գիտեք նախկին գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ։
Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանի հետ։
Եվ այսպես արջևում խորհրդարանական ընտրություններ են, մոտավորապես հայտնի են հիմնական մասնակիցները, ինչ ընթացք զարգացումներ եք կանխատեսում։
Կարծում եմ միջակայքը շատ պարզ է, ասենք բոլորն էլ խոսում են, հասկանում են, խորհրդը տեսնելով Երևանի հավաքանող ընտրություններին, որ փաստորեն Փաշինյանի ցուցակը առավելություն պիտի ունենա։ Եվ կարծես թե այն երկու տեղի համար են պայքարում, որ պարտադիր է, երկու կուսակցությունը չէ պարտադիր պիտի մտնի։ Ամեն մեկը փորձում է, ուրեմն հույսը դրել է դրա վրա, որ անցնելով այդ երկրորդ տեղը պարլամենտում կլինի, եւ այդ 30% ձայներին ահագին մանդատներ սա է հիմնականում։
Ձեր կարծիքով նոր խորհրդարանը որքանով երկարակյաց, որքանով իր ամբողջական ժամկետի ընթացքում կգործի։
Ինչ արել մա, որ չգործի։ Նոր խորհրդարանը կարող է պրոբլեմները առաջ կաղնի, եթե ասենք մոտակա տարիներին նոր կապես էֆեկտիվ գործող քաղաքական ուժեր, միավորումներ իհայտ կան։ Նայն այդ ժամանակ ուծեր ինչ-որտեղ անհամապատասխանություն ստեղծվի այդ խորհրդարանում, որովհետև թույլությունը այդ խորհրդարանի բոլորը հասկանում են, բայց եթե չստեղծվեն էֆեկտիվ գործող ուժով ազդեցի, ես էլ լինելու է, այդ 20 տարի այդ նախկին պարլամենտները, կախված պարլամենտները, կախված մնացել են, չէ՞, կեցված ընտրություններով ընտրած կնոպկա սխմողները, այդ բոլորը զիր են դա, ու ամեն մեկին թվում է, թե արոտ է մեկ պիտի չուքնաժան դիմի երկրում, բայց 20 տարի կախվել է այդպես իջակը, ինչու, որ դա նոր ուղեր չի ստեղծել, այդ ստեղծվեց է դու 2018-ի շարժումը, մի անգամ էլ կուրուզ է գնա։
Հանրապետականը կարծես հակված է մասնակցելու ընտրություններին, ինչ է նշանակում այս հանգամանքը, ինչ թվեր կարող է ստանալ նախկինում իշխող ուժը։
Նրանք հասկացել են և հասկանում են, որ խնդիրը թվերի չեն, որ ներքին շեմը պաշտորեն չի աշխատում, քանի որ պարտադիր երկու կուսակցություն պիտի անցնեն, ասենք իրանք 2% հույս ունեն 2% ստանան, բայց այդ 2%-ը ապահովի իրենց համար մուտք, այդ դրա համար են մասնակ իրանք հայունիկ են, որ իրանք 5% չեն հավաքվի կամ 7 չեն հավաքվի, բայց պետք է չի դա հավաքվի։
Բաքուն շարունակում է խոսել գերիների բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակման մասին, հայկական կողմի համար այս տարբերակը ընդունելի չէ, լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Չնայած պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի բացասական արձագանքին, Բաքուն շարունակում է խոսել գերիների փոխանակման մասին։ Ըստ Ինտերֆաքսի, Ադրբեջանի գերիների, պատանների և հանետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը 3 կրկին պնդել է, թե դեռ 2 տարի առաջ, ապրիլյան պատերազմից հետո դիմել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին և առաջարկել փոխանակել գերիներին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նշել էր, որ Բաքվի այդ առաջարկը փոխանցվել է հայկական կողմին և աշխատանք է տարվում համաձայնագրի նախագծի վրա, Ինտերֆաքսին ասել է ադրբեջանական հանձնաժողովը։ Պետական կառույցը պնդել է, թե հարցը քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում անհայտ կորածների, գերիների և պատանների ազատ արձակման հարցերով միջազգային աշխատանքային խմբի համանախագահների Սվետլանա Գանուշկինայի, Պաատա Զաքարեշվիլի և Բերնարդ Քլազենի հետ, որոնք այցելել էին նաև Երևան ու Ստեփանակերտ։ Միջազգային խմբի ներկայացուցիչները հեռախոսային կապ հաստատեցին մեզ հետ և տեղեկացրին, որ ծրագրում են այս տարվա նոյեմբերի վերջին Թբիլիսիում հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների միջև, հայտարարել է ադրբեջանական պետական հանձնաժողովը մանրամասնելով։ Բաքուն համաձայնել է հանդիպել, պայմանով, որ քննարկման հիմնական թեման լինելու է երկու կողմում պահվող անձանց փոխանակումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Երևանը միջդեռ պնդում է, թե գերիների փոխանակման մասին պաշտոնական որևէ առաջարկ Բաքվից չի ստացել։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնայանը նախորդին ազատությանն ասել էր, թե ինքն այս մասին տեղեկացել է մամուլից։ Ավելին, անցած երկու օրերին Երևանն ու Ստեփանակերտը հայտարարել են, թե մերժում են բոլորը բոլորի դիմաց տարբերակը, քանի որ այժմ հայկական կողմում գտնվող ադրբեջանցիները ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ հանցագործության համար դատապարտված անձինք։ Մենք չենք կարող հավասար հարթության մեջ դիտարկել ադրբեջանցիներին, որոնք լուրջ հանցագործություն են կատարել, և հայ հասարակ քաղաքացիներին, որոնք սահմանն անցել են պատահմամբ, ազատությանն ասել էր Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Մարտաշնանը պետք է պատիժը գրի, եւ նա չի փոխանակելու մեկ։
Ըստ պաշտոնական աղբյուրների Ադրբեջանում այս պահին 3 հայ է պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Կարեն Ղազարյանը եւ Զավեն Ղարապետյանը, որոնց Բաքուն մեղադրում է դիվերսիայի ու պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանցիների մեղադրանքները։ Վերջիններս Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտված։ Հայկական կողմում 3 ադրբեջանցի է պահվում՝ Շահբազ Գուլիևը եւ Դիլհամ Ասկերովը, որոնք ձերբակալվել են 2014-ին Ղարաբաղում եւ մեղավոր ճանաչվել մի շարք ծանր հանցագործությունների, այդ թվում սպանության, առևանգման եւ լրտեսության մեջ։ Ղարաբաղի դատարանը Ասկերովին ցմահազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման։ Եվս մեկ ադրբեջանցի, Էրնուր Հուսեյնզադեն, էլ ձերբակալվել է անցյալ տարի Ղարաբաղի Թալիշ գյուղի մերձակայքում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե նա զինծառայող է եւ ձերբակալվել է դիվերսիայի պահին։
Վրաստանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարը շարունակվում է, առաջիկայում ընտրության երկրորդ փուլն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից մի քանի շաբաթ առաջ իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զորաբիշվիլիի քարոզարշավը սկսում է կենտրոնանալ մեկ հիմնական թեզի շուրջ՝ թույլ չտանք նախկին իշխանությունների վերադարձը։ Երեք Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքված հարյուրավոր մարդիկ, թե ֆորմալ առումով կապ չունեին Զորաբիշվիլիի ընտրարշավի հետ, այնուհանդերձ ակնհայտ էր, որ գործողությունն առավելապես նախընտրական բնույթ ունի։ Ակցիայի մասնակիցները որոշել էին վերհիշել Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիների թերևս ամենադրամատիկ դեպքերից մեկը 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունները։ 11 տարի առաջ այդ օրը վրացական ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց Թբիլիսիի կենտրոնական Ռուսթավելիի պողոտայում հավաքված հազարավոր մարդկանց, որոնք մի քանի օր շարունակ պահանջում էին նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Նույն օրը երեկոյան ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները մուտք գործեցին բախումներն ուղիղ եթերում հեռարձակող Իմեդի հեռուստաընկերության տարածք, կոտրելով սարքավորումները, իսկ լրագրողներին ու տեխնիկական անձնակազմին դուրս ֆրանդեցին խմբագրության տարածքից։ Վրացական աղբյուրների պնդմամբ 2007-ի նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունների հետևանքով առնվազն 300 խաղաղ ցուցարար տուժել։ Ես ցավում եմ, որ մենք այսօր մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ ազգային միացյալ շարժման ղեկավարները ոչ թե բանտում են, այլ մեզ ռևանշով և նոր նոյեմբերի 7-ով են սպառնում։ Դա գործող իշխանությունների մեղքն է։ Ես հստակ համոզմունք ու որոշում ունեմ ձեզ հետ միասին թույլ չտալ ազգային միացյալ շարժման վերադարձն իշխանության հայտարարում էր նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունների հետևանքով վնասվածքներ ստացած նախկին պատգամավոր Կոբա Դավիթ Հաշվիլին, դիմելով Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքված ակցիայի մասնակիցներին։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները եւս չշրջանցեցին նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունների հերթական տարելիցի թեման, խոստանալով, որ իրենց իշխանության օրոք նման բան երբեք տեղի չի ունենա։ Նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունները նախկին վարչակազմի վերջի սկիզբն ազդարարեցին։ Մեր նպատակն է կանխել ավտորիտար համակարգի վերադարձը եւ թույլ չտալ, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացիները պարակտվեն քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, հայտարարում էր Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Սաակաշվիլիի կողմնակիցների իշխանության հնարավոր վերադարձի թեման հրատապ դարձավ հոկտեմբերի 28-ին կայացած ընտրությունների առաջին փուլից հետո։ Դրա ընթացքում, հիշեցնեմ, վրացական երազանքի կողմնակիցների աջակցությունը վայելող նախագահության տեկնածու Սալոմե Զորաբիշվիլին եւ ազգային միացյալ շարժման կողմից առաջադրված Գրիգոր Վարշադզեն գրեթե հավասար թվով քվեն հոգեներ ստացան անցնելով երկրորդ փուլ։ Ընդդիմության տեխնացուն երեք ամենքեր փորձում էր չեզոքացնել նախընտրական քարոզարշավում Սաակաշվիլի իշխանության տարիների ամենավիճահարույց դրվագներից մեկի օգտագործումն իր դեմ։ Նոյեմբերի 7-ը նախկին իշխանությունների թույլ տված ամենալուրջ սխալն էր և դաս բոլոր հաջորդ կառավարությունների համար, Facebook-ի էջում գրել է Բաշաձեն, հավելելով. «Կառավարությունը պարտավոր է հարգել ցանկացած քաղաքացու տեսակետ անկախ նրա քաղաքական հայացքներից և տածած համակրանքից»։ Իմեդի հեռուստաընկերություն ոստիկանության մուտքն ու հեռարձակումների դադարեցումը խիստ ցավալի էր և որևէ կերպ չէր կարող արդարացվել», գրում է Բաշաձեն։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։